Россия президенты Владимир Путин Бірләшкен ғарәп әмирліктәрінә үш сәфәрі вақытында ил президенты Мұхаммәд бен Заид әл-Нахаянны келесі елда Қазанда болашак БРИКС саммитына шақырды. 2024 елда Россия әлігі ұйышмада рәйісі кете. Біз үлімтілеріні нығытуда шлейбіз. Сізні 2024 елының октябрендә Қазанда саммитта күтәбіз, дейді Россия президенты. Исезгә чирәбез. Казанда узачак саммитка 26 ил җитәкчесе чакырылган. Форум алдыннан БРИКС уеннары була. Анда 70 илдән вәкилләр килергә тиеш. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Россия Федерациясе Дәүләт Советы һәм Дәүләт Думасы Төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык комитетының уртак утырышында катнашты. Рөстәм Миңнеханов ипотеканың ташламалы программаларының вакытын авыл ипотекасы кебек шикләнмәгән рәвештә кертергә тәкъдим итте. Утырышны Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыстуллин ачты. Россия Дәүләт Советының төзелеш, торак коммуналь хуҗалык, шәһәр мөхитте юнәлеше буенча комиссиясе рәисе Рөстәм Миңнеханов ил президенты һәм хөкүмәтенең яклау чаралары нәтиҗәсендә төзелештә алга китеш булуын билгеләп итте. Аерым алганда, Татарстанда быел рекордлы дәрәҗәдә 3 миллион квадрат метр торак төзү күздә тотыла. Бигрәк тә ташламалы ипотека кредиты программалары уңышлы гамәлдә. Беренче торак базары ипотеканың ташламалы программаларына бәйле. Татарстан рәисе гаилә һәм ташламалы ипотека кредитын 6 миллион сумнан 12 миллион сумга җиткерергә, шул ук вакытта процент ставкаларын элеккечә калдырырга тәкъдим итте. Шулай ук, хосусилаштыру хокукыннан башка социаль торак төзү күләмен арттыру да мөһим. Утырышта торак коммуналь хуҗалык системасын үстерү проблемалары да күтәрелде. Бу җәһәттән идарәче компанияләргә лицензия бирү тәртибенә үзгәрешләр кертү турындагы закон проекты Дәүләт Думасы карауына кертелде. Рөстәм Миңнеханов коммуналь инфраструктураны заманчалаштыру программасы өчен ил президенты Владимир Путинга аерым рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә АКБ Новый Комбанк акционерлык җәмгыяте идарәсе рәисе Елена Георгиева белән очрашты. Татарстанның АКБ Новый Комбанк белән киләчәктә хезмәттәшлек итү, шулай ук төбәктә проектларны гамәлгә ашыру мәсьәләләре тикшерелде. Федерациянең 25 төбәгендә, шулай ук Казанда банкның бүлекләре бар. Рөстәм Миңнеханов учреждение төзелүнең 30 еллыгы белән котлады, коллективка уңышлар теләде. Очрашуда Татарстан белән Новый Комбанк арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Документка Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм АКБ Новый Комбанк акционерлык җәмгыяте идарәсе рәисе Елена Георгиева кул куйды. Әлеге хезмәттәшлек республика икътисадын үстерү, инвестицияләр җәлеп итү һәм бизнес өчен уңай шартлар тудыру өчен яңа мөмкинлекләр ача. Инвестиция программаларын үтәүдә төбәкнең сәнәгать комплексына инновацияләр кертүдә хезмәттәшлекне үстерергә ниятлиләр. Хезмәттәшлекнең истинлекле юнәлешләренең берсе кеше һәм урта эшмәкәрләргә кредит бирү, Татарстанда түләү инфраструктурасын яхшырту, тиз түләүләр системасын кертү һәм куллану хисабына төбәк территориясендә заманча финанс технологияләрен үстерү, шулай ук гражданнарына торак, шул исәптән ипотека белән тәэмин итү буенча федераль һәм республика программаларын гамәлгә ашыру, яңа эш урыннарын булдыру игътибар үзәгендә. БРИКС уеннарына Казанның үзәк стадионын цикләндерү 1 миллиард сумга төшәчәк. Подрядчы ремонт эшләрен җәй башлаганчы тәмамларга тиеш. Стадионның түбәсен, йөгерү юлларын ясыйлар, инженерлык шелтәрен, пластик утыргычларын алыштыралар. Җиңел атлетика манежы, үзәк стадион галереясе дә үзгәртеләчәк. Исезгә төшерәбез. Башкалабызда БРИКС уеннары 2024 елның 12-23 июнендә узачак. Программага спортның 25 төре кертелгән. Шулай ук ил президенты Владимир Путин тәкъдиме буенча 2024 елның көзендә Казанда БРИКС оешмасына керүче илләр саммитын уздыру күздә тотыла. Татарстан радиосының яңа ел алды программасы премьераларга бай. Оларның чираттагысы 10 декабрь көнне 15 сәгать 10 минутта эфирга чыга. Радио тыңлаучылар игътибарына язучы Вакыйф Нуриевның Мәхдиев һәм исемле әсәренә нигезләнгән радио тамаша тәкъдим ителә. Радио спектакль шактый ук үзенчәлекле, чөнки аның персонажлары барыбызга да таныш реаль кешеләр, һәм алар әсәргә үз исемләре белән кергән. Тамашаның баш каһарманы, халкыбызның сөекле улы, Татарстанның халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, галим һәм педагог Мөхәммәт Мәһдиев. Биредә булачак язучының Бөек Ватан сугышы елларында Арча педагогия училищесендә укып йөргән вакыты чагылышта ба. Ул безнең күз алдына саф ихлас күңелле, кешеләргә карата ярдәмчел, белемгә омтылучан, оптимист рухлы ишен дигет булып килеп баса. Менә нинди сыйфатлары аны ылпат әдип итеп формалаштырган икән дип уйлап куясың. Повестьның авторы Вакиф Нуриев үзе дә спектакльгә бер персонаж булып килеп керә. Сүз бит аның әнисе Нәкыя Абдуллинаның Мөхәммәт Мәхдиев белән бергәләп училищедә укып йөргән вакытлары турында. Тагын да тегәрәк итеп әйтсәк, повестьның төп өлешен Вакиф Нуриев әнисенең истәлекләренә нигезләнеп язган. Арча районының Сикертән авылында туып үскән Нәкыя Сиҗи авылының Вәкил исемле егетенә кияүгә чыга. Һәм биредә 45 ел балалар укыта. Ләкин сабакташ дусты Мөхәммәт Мәхдиев белән элемтәләре бер кашан да өзелмәй. Булачак әдипнең яшек ялларында башыннан кичкән кызыклы, мавыктыргыч, ә кайчак куркыныч хәлләр, вакыйгалар турындагы радиоспектакльдә төп рольләрне танылган артистларыбыз Артем Пискунов, Мөхәммәт Мәхдиев, Резида Сәләхова, Нәкыя Абдуллина, Гөлшәшәк Хафизова, Зөлхия Миннекаева, Ирек Хафизов, Вакиф Нуриев башкара. Спектакль 18 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар өчен. Яңалыклар чыгарышының ахырында хава торышы турында. Иртәгә 7 декабрьдә пәнҗешәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, яум-төшем көтелми. Айрым районнарда томан, төньяк көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы төнлә 22 градустан 32 градуска кадәр, көндез 19-24 градус салкын булачак. Юлларда бозаук, атмосфера басымы 770 миллиметр.